Říkává se mu moudrý klaun a jeho citát o tom, že když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, zdobí nejednu českou hospodu. Někteří z těch, kteří ho byť jen zběžně potkali, o něm mluví někdy až s kýčovitým patosem a uctivostí. Právě takovými, z jakých si sám dělal legraci. Řeč je o herci, dramatikovi, spisovateli, filmovém scénáristovi a zpěvákovi Janu Verichovi. Postavě, po které zůstala v české kultuře docela hluboká stopa a jejíž tvorba z části zlidověla. Příští minuty budou patřit právě Janu Verichovi a nahrávkám z rozhlasového archivu. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Jako prvního necháme promluvit Verichova nejbližšího přítele, kolegu a intelektuálního souputníka Jiřího Voskovce. Mluví pochopitelně o Janu Verichovi.
Celý jeho život se kotácí jako vrtošivá barka mezi kontrasty poezie a frašky, mezi pílí a leností, mezi bohémskou nedbalostí a kázní badatele. Na půl cesty k oblačné lirice a k neholené próze krváků a nedoložených drbů. Teď co se pamatuju už od let středoškolských, Jan mýval dvě vzájemně neprodyšné kategorie známých a přátel. Všude, na obou kontinentech, v městech, na venkově, na Žižkově, v Kalifornii, kolem světa. Na jedné straně kolem něho obíhají kumpáni, většinou figury potutelné, karbaníci, šizuňkové, půlpáni, otravové, koče, břipy, šišvoři a zpropadenci, všichni na míle pod jeho úrovní. A přece je soustavně čas od času vyhledává a pěstí z nějakých tajemných rituálních důvodů, které zná jen on sám. A pak je tu druhá skupina. Šlechtici a virtuózové. Lidé vzácní a vtipní. Odborníci a rození talentové. Učenci, strategové, sochaři, básníci, dobrodinci. Duše ušlechtilé či chrabří vojáci. Moudří venkované z jižních Čech. I ostatní praví světoobčané z Manhattanu či z Via Veneto. Jak bych vám to pověděl? Co se pamatuju, krouží Jan jako nějaký chechtotem opásaný Saturn mezi těmato extrémními póly mračen olympských a bláta z návsi. Mezi hudbou sfér a klením z hambince.
Ukázka byla ze Zdravice, kterou v roce 1965 Voskovec v Americe nahrál na magnetofon pro potřeby pořadu, který Československý rozhlas vysílal u příležitosti Verichových 60. narozenin. Jan Verich se narodil 6. února 1905 v Praze v rodině úředníka z pojišťovny. Poslechněte si, jak na svého tatínka vzpomínal v roce 66 v pořadu Šestkrát s Janem Verichem.
On byl moudrý, jenže nějak... On vždycky dělal, měl smůlu v životě. On třeba vedl stávku těch úředníků a myslím, že dokonce prohráli tu stávku. Už se nepamatuju dobře, ale on, který ji vedl, tak si to jaksi do smrti odskákal, že ano. Zdeníčka, moje žena, má na něj hezký skvěl, ho měla velice ráda. Ale byla s ním ukrutná legrace. On dovedl být ohromně příjemný. Hlavně ke konci svého života, no. On potom umřel, dneska bychom řekli, na infarkt. Zrovna, když jsem ho vezl do Prahy, nemusel nějak udělat špatně, já jsem pro něj jel. Tadyhle u Říčan, potom někdy za Říčanama, na silnici, umřel. Vedle mě v autu. Bylo to dost takový tragický v tom smyslu, že on vyšel ven a já jsem ho držel v náruči a moje maminka na něj mluvila ještě z vozu. A on už byl mrtvý. A to bylo pro mě takový strašný okamžik ho teď složit pomalu do trávy a říct mamince, že je mrtvý. To na mě hrozně zapůsobilo.
Verichovi rodiče se rozvedli, když byl Jan malý kluk. Žil nejprve s tatínkem, když ten narukoval do první světové války, bydlel u maminky. I o ní se ve zmíněném pořadu Šestkrát s Janem Verichem zmiňoval.
No, maminka byla taková, měla smysl pro humor, ona byla vlastenka, ona byla zakladatelka tady Malostranského Sokola, na tom si velmi dávala záležet a věřila novinám. Já jsem mi to vymlouval mnohokrát, už tehdy, a nedala si to vymluvit. Až potom, když byla velká kampaň proti nám tehdy a kdy taky psali oni, že ona neměla čas mě vychovávat, tak teprve začala říkat, ono si těm novinám nedá všecko věřit. No, konec konců částečně měla pravdu. Ale byli to lidi veselí a nerozuměli si nějak. A tak myslím, že mohla být větší legrace, kdyby si byli víc rozuměli.
Z dopisů, které Jan Werich jako malý kluk mamince psal a které vyšly v knížce s názvem Listování, je zřejmé, že to pro něho asi nebylo úplně snadné dětství. Zároveň je patrné, že je psal inteligentní a vnímavý kluk. Není se co divit, že po obecné škole šel na gymnázium. Na reálné gymnázium v Křemencové ulici, kde se seznámil s Jiřím Voskovcem. Vzniklo tak přátelství na celý život.
Když jsme se seznámili, to bylo někdy dávno, v pliocénu, tak jsme byli kluci. A zaplať pánbu, od té doby jsme nikdy nepřestali kluci být. A tenhle ten kluk, kterému jsme kdysi říkali Rus, anebo taky tlustej Rus, no, ten od té doby byl při všem, co se ve mně dálo a co stálo za to. No, nemusel vždycky přitom být zrovna fyzicky. Když studoval ve Francii a psali jsme si pilně o filmech, které jsme spatřili, on tam a já tady, taky jsme byli porád spolu vlastně. A když jsem se utrhl a napsal jsem mu sentimentální dopis mladíka se srdcem rozbolavělým, no tak jsem od něj dostal odpověď, kde suchými slovy a velmi stručně odhalil komičnost a pošetilost mého mladistvého romantismu. No a když jsme spolu studovali práva, tak je taky nedostudoval, snad aby mě to nebylo líto. A když jsme spolu psali, tak jsme psali než to, čemu jsme se společně smáli a dodnes píšeme společně. Díváme se jeden druhému přes rameno, přes oceán, protože oba známe tak dobře výraz toho druhého, když nám péro nebo jazyk ujede.
Vyprávěl Jan Werich v rozhlasovém pořadu o Voskovcovi v roce 1965. Když jim bylo 22 let, společně napsali a s kamarády nastudovali pro spolek absolventů Dižonského licea bláznivou reviální hru West Pocket Revue. Měla to být jenom příležitostná záležitost, ale měla takový úspěch, že oba tvůrce i s jejich představením angažovalo avantgardní osvobozené divadlo.
Já se přesně na tu první premiéru nepamatuju. To byl pro mě takový zážitek a taková směs citů, různých radostí, strachů. Jenom to vím, že jsem neuměl zacházet s hlasem a že jsem tedy ochraptěl, jako když volám přes rozvodněnej Dunaj na přívoz, jo, 2 hodiny. A že jsem se dokonce uchýlil k takový pověze, že jsem v zákulisí pil syrový vejce.
Jako operní tenor.
Ať jsem myslel, jako, že to pomůže.
West Pocket Revue stála na počátku velkého kulturního fenoménu meziválečného Československa. Voskovec a Werich společně napsali řadu divadelních her, se kterými pravidelně vyprodávali domovskou scénu. Typické pro jejich hry byly improvizované dialogy na předscéně, tedy na forbíně. Pojďme si kousek jedné takové forbíny pustit. Je sice notoricky známá, jenomže já si nemůžu pomoct, mně se hrozně líbí.
Jsem zamyšlen.
Proč?
Přemýšlím o zlobě lidské.
Ano, lidé jsou zlí, lidé jsou zvěř.
O, ne, křivdíte zvěři, příteli. Lidi mají tu drzost, že si nadávají zvířecími jmény, ale jak k tomuto ubohý zvíře přijde, aby bylo k člověku přirovnáváno?
Takový ježek.
No, no nebo lev, vemte lva. To se řekne lev společnosti, lev salonu. Chudák lev. Viděl jste někdy pravýho lva, takovýho toho?
Já vím, tento žere misionáře.
Ano, viděl jste někdy opravdického lva, jak si zabalí smoking do kufru, jak s tím jede na krkonoše, jak se tam 14 dní flinká po boudách, jak přijede zpátky, namaže si hubu hnědým krémem, aby vypadal opálenej, jak jde do společnosti a říká tam, milosti a paní, já bych vám přál ten sešup z míseček, když je fuké.
No všem, tohle to lev neudělá, to udělá vůl.
Velký úspěch jejich divadelních her je přivedl také k filmu. Během 30. let natočili 4 filmové komedie. V roce 1966 Werich v rozhlase vyprávěl, jak humor osvobozeného divadla zachránil jednomu člověku život.
To právě bylo při tom představení, jak vrzlo a Voskovec strhnul na jeviště a vykřik Vévodo křivoklad v plamenech. A já nevím, proč to křičel. Vévodo křivoklad v plamenech. A ten se tak smál, že
Prostě se mu něco stalo v žaludku, odvedl do nemocnice, hned ho operovali a říkali mu, pane, tím byste přišel za týden, tak už byla perforace, nedal se pomoc. On nám od té doby posílal, to byl magister, a on nám od té doby posílal, ježíš, leta, letos, já toho měl plnej byt, od Sandose ten ipekopán.
Jenom doplním, že šlo o lék na kašel. Tvorba Voskovce a Wericha byla zprvu ovlivněna dadaismem, poetismem, šlo jenom o legraci. Postupně, pod vlivem hospodářské krize, ale i prostředí kulturní levice, ve kterém se oba pohybovali, se jejich hry stávaly víc a víc politické.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Levicové názory a kontakty s komunisty byly důvodem, proč byla Osvobozenému divadlu po vzniku druhé republiky odňata koncese. V lednu 1939 pak Voskovec s Werichem odešli ze země. V republice, která se dostávala do stále většího područí německého souseda, jim pro jejich protinacistické názory hrozilo zatčení. Usadili se ve Spojených státech. Pokoušeli se tu navázat na svou divadelní činnost a zároveň na vlnách Hlasu Ameriky připravovali vysílání určené pro obyvatele protektorátu.
Udělali jsme spolu s Voskovcem skoro kolem 2000 programů pro Office of War Information v New Yorku, pro americký úřad válečných informací. Ne všechny ty relace byly dobré, ne všechny byly veselé. Některé byly dokonce kryptické, protože sloužily jiným účelům než zábavě posluchačů. Měly za úkol vyprovokovat reakce fašistického tisku třeba. Někdy jsme se dopouštěli omylů, poněvadž jsme se stávali obětí pokroucených informací. Inu, jak už jsem říkal, byla válka.
Tak si pojďme kousek pustit.
Tady Voskovec a Wery. Všem fašistům halo, halo, halo.
Halo, H jako Hitler.
A jako Adolf. L jako lumpy.
O jako oběsíme.
H, A, L, O.
Jak jsme říkali, v USA hráli Voskovec s Werichem také divadlo. Jednak pro krajany a poté, co se naučili anglicky i v anglických hrách, účinkovali dokonce v Shakespeareově Bouři na jedné newyorské scéně.
Jednou jsme šli do divadla, tam hořelo. V té restauraci. No, v New Yorku velmi často hoří. To není žádná senzace. Ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty. A všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučej všem. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely, takový. V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl ňoma, a hi. A Voskovec se do toho vymýsil, říkal oma, a hi, moňo, a ue. A Kanada Lee zase odpověděl a moňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe my tři nepromluvili nijak než čínsky.
Vyprávěl Jan Werich v roce 1949. Do Osvobozeného Československa se vrátil v říjnu 1945 Jiří Voskovec až o rok později. Pokusili se navázat na svou předválečnou činnost, ovšem Voskovec těžko snášel přituhující nesvobodnou atmosféru v zemi a odešel do Paříže, kde krátce pracoval v OSN a pak se vrátil zpátky do USA. Janu Werichovi se v dalších letech podařilo natočit filmy jako Císařův pekař nebo Byl jednou jeden král. V roce 1955 se stal ředitelem divadla ABC, ve kterém začal znovu uvádět své předválečné hry. Voskovce v nich vystřídal Miroslav Horníček.
Ke mně mohutným krokem jde kostlivec bez hlavy. Přímo k mému stolu, popadne tu lebku, nasadí si ji, podívá se na mě a povídá, ho, 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 to jsi ty, iluto.
Piluto.
Piluto.
No ne, jste říkal P, že nemůžou.
Já jsem říkal, že nemají pičky.
No, P, P. F, F, F. F?
No tak.
H, a jo, taky
ne. To si ty iluto. F. Sundá tu hlavu a povídá, podává mi a povídá. Tak um, ej.
Ano, jako fum, fej.
Bumbej.
Jo, P, taky nemůžu.
A nedělejte se mě flfouna.
V roce 1960 Werich opustil vedení divadla, ale o to více se začal objevovat v televizi a také v rozhlase. V tomtéž roce byl například hostem pořadu Hudba, kterou mám rád. Překvapil zde solidní znalostí klasické hudby. Byla řeč i o tom, zda umí hrát na nějaký hudební nástroj.
Totiž nehraju na žádný hudební nástroj. Flexatón, jestli se to používá. Ještě nevím, ale před 30 lety to byla výborná věc takhle budit v noci lidi.
Prosím vás, co je to flexatón?
Flexatón to je věc takováto. To je kus plechu na takovém držátku a u toho je přidělaná palička na péru. Takže když se třese rukou, tak ta palička tluče na to péro. Ovšem a palcem se ten plech mačka nebo povoluje, takže má různé tóny a zní to tak.
V roce 1960 byl natočen pořad věnovaný Kampě a jejím obyvatelům. Jan Werich na Kampě obýval společně s básníkem Vladimírem Holanem starobylý dům, kterému se říkalo Dobrovského domek, protože v něm původně bydlel modrý abé Josef Dobrovský. Jan Werich se v pořadu svěřil, že starý dům je sice krásný, ale jsou v něm špatně udělané rozvody a nejde vytopit.
No, taky co se týče mystiky, jsou tady zajímavé věci. Například modrý abé tady chodívá někdy krzbit, pač praskají podlahy a nikdo nejde, ale parkety vrzají, najednou se rozsvítí, zase se zhasne, cvakne klika, dveře letí a nikdo nevchází do dveří. No a my jsme si nějak zvykli, modrý abé je hodný muž a my asi nás má rád, takže my mu dáváme svobodu, on dá svobodu nám. No, přes všechny ty nevýhody já tady velmi rád bydlím.
Na začátku 60. let Werich natočil několik velmi kvalitních televizních inscenací, jako byl třeba Medvěd nebo Kočár nejsvětější svátosti. Pustil se do psaní, vydal vtipnou pohádkovou sbírku Fimfárum, kterou i sám načetl, napsal cestopis Italské prázdniny, točil film Až přijde kocour, který odstartoval novou filmovou vlnu a mnoho dalšího. Ovšem zároveň řešil závažné zdravotní problémy. Měl rakovinu hrtanu.
Hlasově to mám v pořádku, všecko je pryč. Jenomže po tom ozařování ta zdravá tkáň okolo byla nám porušená. Víte? A vůbec, jak jsem neměl vůbec sliny. Teď už mám, se to ohromně zlepšilo, ale nemám tolik slin, aby například tyhle ty hleny, co mám tady v trubicích, který dřív se udělal hrc, prc a byl venku, ty jsou takzvaně vaské. Pač nemají tolik vlhkosti, co stali, jo. Takže proto teď například tady sedím a chraptím, protože mám asi na hlasivce kousek hlenu. Víte? A já se ho musím nějak zbavit. A já ho nemůžu odkašlat jako dřív. A to se mi děje, když jsem nastydlej. Když nejsem nastydlej, tak ne. A proto například jako tady to nevadí, tady můžu kecat a počkat. A kdyby se to stalo ve Falstaffovi v Půli, tak to nemůžu, že? Ale filmy můžu dělat a všechno můžu dělat.
Vyprávěl na nahrávce, kterou pořídil mistr zvuku Jiří Hrubec někdy v roce 1963. Roce, ve kterém Jan Werich obdržel titul Národní umělec. Ve druhé polovině 60. let Werichova popularita vyvrcholila. O jeho osobité vyjadřování, schopnost najít humornou stránku všedních věcí, rychle a vtipně reagovat, byl mezi lidmi ohromný zájem. A v rozhlase Werich například vystupoval v pořadu Jiřího Suchého Gramotingltangl. Jednou tam dostal za úkol hovořit o židlích. Vzal pěkně jeden typ po druhém, až došel na loveckou stoličku.
To hodně to Angličani používají. To je hůl. Tohle to má takovej bodec, nad tím bodecem je koláč takovej, aby se to nezapíchlo hluboko a nahoře je ta rukojeť, se dá takhle rozevřít, takže se to dá jaksi za sebe, si to ty lidi dají dost šikmo, ne? Otevřou to a tam se jako o to opřou a oni půl sedějí, půl stojí opřený,
Já mám takovou voskresně, ji koupil ve Vídni. Báječnou, má to nosím na hony a když takhle stojíme někde dlouho čekáme, tak se to hodí. Ovšem musí být člověk dávat pozor, protože když se dá v obráceně, když se to roztáhne, to nasezení dá na zem a sednete si na ten bodec, tak sice sedíte pevně, ovšem není to to posezení.
V roce 1968 se Jan Werich jednoznačně postavil na stranu Pražského jara. Situaci pravidelně hodnotil v televizi, hovořil pochopitelně i v rozhlase. V květnu 1968 přinesl pořad Klub angažovaného myšlení Werichův projev z vernisáže výstavy k tisíciletí židovského osídlení Čech. Jan Werich hovořil mimo jiné i o politických rehabilitacích a teroru 50. let.
Jaké národnosti byl prokurátor? Jaké národnosti byl muž, který mačkal knoflík červené žárovce, aby dal prokurátorovi znamení, že obžalovaný se uchýlil od naučené výpovědi a že je třeba přerušit líčení? Já se hrozím domyslet, že to byli Češi a Slováci. Stejně jako ti, kteří ten zvonek montovali, jako ti, kteří napojovali odposlouchávací zařízení. Stejně jako ti, kteří v kožených kabátech i v uniformách byli suroví na slabé a bezmocné. A co bachaři a udavači a fízlové. A to bych se mohl ptát hodně dlouho a vždycky by mě vyšlo, že to nemohl být nikdo jiný než řada Čechů a Slováků. I když si to všichni usnadňujeme tím, že říkáme voni. Já si myslím a jsem si vědom, že je to, já vím, že to je myšlenka velice nepopulární, ale že v té špíně každý měl alespoň trošku omočený prstíček.
Po vstupu spřátelených vojsk komunističtí normalizátoři Werichovi jeho chování během Pražského jara spočítali. Dosud tolik aktivní umělec najednou nesměl být vidět ani slyšet. Jeho poslední prací byl koprodukční seriál o panu Tau a pak nic. Ani jeho životní jubilea se už nepřipomínala. V roce 1977 byl vmanévrován do podpisu anticharty, takže o rok později, když do kosmu vyletěl první Čechoslovák Vladimír Remek, mohl se k tomu i Jan Werich vyjádřit. Pro rozhlas řekl, že mu imponuje statečnost kosmonautů.
Statečnost je vlastnost. Statečnost je něco, co tu budovu člověka nese. A tyto lidé, co lítají kolem nás, to jsou všechno stateční lidi. To právě mám velkou radost z toho, že jsem slyšel česky mluvit z vesmíru. Že to říká člověk, který je odsud, odkud jsem já, a který má rád tu zemi, kterou já mám rád. Je mladý, je vědec, a já jsem na něj nafoukaný.
Jan Werich zemřel o dva roky později, 31. října 1980. Bylo mu 75 let. A tím dnešní Archiv Plus končí. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová a i za ní se loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.